Συνεχίζουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Αγίου Διονυσίου, στην νότια πλευρά του Αγίου Όρους, στις νότιες αθωνικές ακτές, την συνομιλία μας με τον πολιό γέροντα, οσιολογιότατο Θεόκλητο Διονυσιάτη. Εδώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, στο ασκητήριο του γέροντος, στην εγκλήστρα του, στην πνευματική παλέστρα του, στο σκάμα, όλοι αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται για τον χώρο του μοναχού, για το κελί του μοναχού, ο σεπτός γέρον Θεόκλητος, πολλές δεκαετίες, πάνω από έξι, ασκείται, λατρεύει τον Θεό, τιμά την Κυρία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους και προσεύχεται όχι μόνο για την σωτηρία της ψυχής του, αλλά και για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο. Όπως ο κάθε μοναχός άλλωστε. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μας με τον γέροντα, θα σας διαβάσω ως έναυσμα της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το αθωνικό βιβλίο «Επίγειοι Άγγελοι, οι Αγιορείτε», που είναι το 8ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Λέγουν οι πατέρες, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Η ρίση αυτή καθορίζει με ποιο πνεύμα κατανοήσεως και αγάπης πρέπει να βλέπουμε τον πλησίον, ώστε να οικοδομούμεθα. Αναφέρει χαρακτηριστικός ο Αβά Ισαάκ ο Σύρος. Ανάγκασον σε αυτόν όταν υπαντήσεις το πλησίον σου ή να τιμήσεις αυτόν υπέρ το μέτρον αυτού. Φίλησον δε τα σχήρας αυτού και τους πόδας και κράτησον αυτάς πολλάκις με τα πολλής τιμής και επίθεσ αυτάς επί τους οφθαλμούς σου και επένεσον αυτόν και εισάπερ ουκ έχει. Όταν δε χωριστεί από σου, λάλησον περί αυτού πάν αγαθών και ήτι τίμιον. Εν γαρ τούτης και της τιούτης έλκεις αυτόν εις το αγαθόν και αναγκάζεις αυτόν εσχύνεστε εκ της προσιγορίας εις προσιγόρευσας αυτόν και σπήρησεις αυτόν σπέρματα αγάρπης και αρετής. Εκ δε της τιάφτης συνηθίας εις σε αυτόν εθίζεις τυπούται εν σύ τύπος αγαθός και ταπείνωσιν πολλήν κτίσει εν σε αυτό και χωρίς κόπου κατορθείς τα μεγάλα. Ού μόνον δε τούτο, αλλά και εάν έχει τεινά ελαττώματα, τιμόμενος υπό σου, ευχερός δέχεται παρά σου την θεραπείαν, εσχυνόμενος εκ της τιμής εις επίησας αυτό. Ούτως ο τρόπος έστωση αΐ, το ευπροσίγωρον και τιμητικόν είναι προς πάντας. Όλα τούτα τα θεάρεστα και παιδαγωγικά, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, είχα την ευκαιρία να γευθώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων απέναντι από την Ιερά Μονή Διονυσίου. Καθώς επικοινωνούμε με τον πολιό γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Δεν θα ξεχάσω, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατές, όσο ζω, αυτή την δυναμική και δυναμητιστική συνομιλία με τον πολιό γέροντα. Κάπως έτσι ανακαινίζεται ο νους, όπως αναφέρει ο θείος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Οι οφθαλμοί ανοίγονται προς τον ουρανόν. Ο γέρον Θεόκλητος Διονυσιάτης κατέχει την αληθή γνώση, η οποία συνίσταται στο να βλέπει κανείς τον κόσμο με τα μάτια του Χριστού. Αυτή είναι η αρχή της σοφίας, για την οποία μας ομιλεί ο Ψαλμωδός. Οι αγιορείτε πατέρες και πολλοί ασφαλώς άλλοι αναδεικνύονται και ανεδείχθησαν βαθείς θεολόγοι και μετέδωσαν και μεταδίδουν σε όλους εμάς θησαυρούς θεογνωσίας από την βιωματική εμπειρία τους, από την αδιάκοπη κίνηση και μετακίνησή τους προς τον Θεό. Η κατάσταση του μοναχού είναι μια κίνηση και επειδή οι ουράνιοι άγγελοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, επειδή βρίσκουν τον Θεό, εκπηγάζουν από το είναι τους αδιαλείπτος δοξολογίες. Αναλόγως και οι επίγειοι άγγελοι, οι μοναχοί, έχουν εδώ αναλάβει να δοξάζουν και να υμνούν ολοένα τον Θεό με ψάλματα και προσευχές. Η προσευχή ομιλεί δι' εκείνων «Ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι». Διάδοχοι των ακινήτων, οι σημερινοί μοναχοί, αδιαλείπτος δοξάζουν τον Κύριον της δόξης. Η προσευχή είναι το κύριον έργο του μοναχού. Ακόμη και τα άλλα έργα του, λόγου χάρη, είναι διακονήματα, ως κέντρο τους αυτήν έχουν. Μορφή προσευχής είναι όλα αυτά. Η προσευχή δεν είναι μόνον η εργασία του μοναχού, μα και η ανάπαυσή του. Η ζωή του μοναχού είναι προσευχή και η προσευχή ζωή του. Περνούμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, στην ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
Γιατί ο μοναχός αγαπά να προσεύχεται κυρίως τη νύχτα? Όλοι βέβαια την ημέρα και τη νύχτα προσεύχεστε, αλλά πολύ περισσότερο αγαπάτε τη νύχτα. Οι ακολουθίες σας οι περισσότερες τη νύχτα γίνονται. Γιατί αυτό?
Πάει το ίδιο. Πάει το ίδιο, ερχόμαστε στην έννοια του ενιαίου.
Και δεν έχουμε θέαμα τότε.
Ναι. Δεν υπάρχει το ενιαίο. Όσο είναι ενιαία η ψυχή, τόσο καλύτερα. Και η νύχτα διευκολύνει αυτή την ενότητα. Γιατί δεν βλέπεις, δεν ακούς και διασφαλίζεσαι πάλι από τον περασμό αυτών της διακίσεως. Εν την ημέτρο κλέπτεσαι, ακούς, βλέπεις και αυτά. Ναι. Γιατί πάνε στα σερήμους, τα πλέον ερήμους, να μην ακούν και αν βλέπουν τίποτε? Μάλιστα ο Παλαμάς σε ένα λόγο του εις τα εσόδια της Θεοτόκου λέγει ότι η Θεοτόκος διαπετάσασα το βλέμμα στον Θεόν, είδε τα ωραία του Θεού και έπαψε πλέον να βλέπει τα γύρω της. Εχάθηκαν. Άλλωστε μην ξεχνάμε, η μόνιμος κατάσταση των πρωτοπλάστων πρώτης πτωσεώστων ήταν η θέα του Θεού, η μνήμη του Θεού, η θεωρία του Θεού εν εξτάξει διαρκώς εν θεωρία. Απολέστε αυτή η θεωρία και διεκείθη ο άνθρωπος σε χίλια κομμάτια. Έγινε όχι απλώς σχιζοφρενικός, διεχήθη και έγινε πολυμερής. Λοιπόν, έτσι εξηγείται γιατί θέλουν οι μοναχοί, προτιμούν να προσεύχονται τη νύχτα και τη νύχτα να μελετούν πνευματικώς για να είναι πιο ενοποιημένοι με τον εαυτό τους. Μην ξεπάει, το ξαναλέγω για να μείνει αυτό, ότι είναι ιδεώδες, είναι στόχος, είναι το ιδανικό το να επιτύχουμε την ενότητα, για να αποφύγουμε το σκορπισμό, τη διάχυση, το σκεδασμό. Όσο σκεδάνεται ο άνθρωπος, όσο
διαχέεται,
περισπάται, διαχέεται, κατακαιρματίζεται και δεν είναι στον εαυτό, είναι έξαλλος είσαι έξαλλη κατάσταση, έξω εαυτού.
Γέροντα, μία λίγο τολμηρή ερώτηση, αλλά σε εσάς μπορώ να την απευθύνω εκ του ασφαλούς. Πόσο συγκλίνουν ή πόσον αποκλίνουν η αδιάλειπτος νοερά καρδιακή προσευχή και η αυτοσυγκέντρωση των Ανατολικών?
Καταρχήν, Εμμανουήλ αδελφέ, δεν έχω εμπειρία των Ανατολικών συγκλήσεων και αποκλήσεων. Ό,τι και να είναι, είναι δαιμονικών. Έξω του Χριστού, έξω της Εκκλησίας του Χριστού, παν ό,τι τελείται, είναι διαβολικών. Εμπαθές, ανθρώπινο, πεπλανημένο, εξωχριστιανικό, άθεο, δαιμονικό. Αλλά η δική μας, η εγχάρητη ενότης που έχουμε, η σύγκλησης, είναι βεβαιωμένη δια των αιώνων και εμπειρικώς βεβαιώνεται πας ένας χριστιανός που φροντίζει να ενοποιήσει τον εαυτόν του δια της προσευχής, να εκτοπίσει όλα τα περιτά και τα μάτια, εικόνες, τύπους, μορφές, χρώματα, σχήματα, εμπαθείς σχέσεις, όλα αυτά φεύγουν και ενοποιείται ο άνθρωπος. Η δυστυχία του σημερινού κόσμου και του δικού μας, του λεγόμενου χριστιανικού, συνίσταται στο γεγονός ότι είναι διασπασμένος σε χίλια δυο αντικείμενα, ερωτικός διακείμενος και είναι δυστυχής. Εκτός του ότι τα ίδια τα αντικείμενα είναι νεκρόπια, μεταδίδουν νεκρότητα και απελπισία, απελπισμό και έλλειψη χάριτος, ναι, αλλά και αυτή η διάχυση, ως διάγειος κορυφισμός, δεν του δίνει καμιά χαρά. Όταν... Ότι λοιπόν θέλω να πω, ότι αυτό που γίνεται με τις γιόγκα και αυτά που λένε, είναι καθάπαξ, πεπλανημένα, δαιμονικά. Και μάλιστα, όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτά, οι δαίμονες τους αφήνουν σημεία που γράφουν πολλοί και πολλές όσοι πέρασαν από αυτή τη σχολή, τον Γιόγκα και τέτοια, έχουν δαιμονικές ενέργειες απάνω τους. Ο κόσμος ο πολλής έχει δαιμονικές ενέργειες, Εμμανουήλ. Από τις αμαρτίες, μη εξομολογούμενοι, μη κοινωνούντες, και βρισκόμενοι στο μαγνητικό πεδίο του διαβόλου. Όταν ο Δοσογεύσκη έγραψε το βιβλίο αυτό «Οι δαιμονισμένοι», εννοούσε αυτούς τον κόσμο αυτό. Δαιμονισμένοι διότι είναι μακριά από τον Χριστό. Οι μακρύντες από σου απολούνται. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Είναι ένας λόγος φοβερός. Είναι γνωστό ότι το Άγιο Βάπτισμα είναι αναγεννητικό αλλά και αποδαιμονικό, μας αποδαιμονίζει. Όταν ερωτά ο ιερεύς των ανάδοχων που αναδέχεται την ευθύνη του μη εννοούντος τα τελούμενα νηπίου, αποτάσσει τον σατανάν. Αυτό σημαίνει, Εμμανουήλ, ότι το γενόμενο παιδί είναι, έχει δαιμονικές ενέργειες απάνω από το προπατορικό αμάρτημα, από τον νικητή, σατανά. Και έρχεται ο Χριστός κατόπιν να μας πει ένα πράγμα φοβερό. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, δια του Αγίου Βαπτίσματος, διέρχεται δια τόπων αγίδων και αβάτων και μη βρίσκουν άνεση, λέγε πιστέψου τον οίκο μου όταν εξήλθον. Βλέπει τον οίκο και κουσμένων και κουσμένων και σεσαρωμένων, δηλαδή δεκτικών. Και παραλαμβάνει με αυτού έτερα, αυτό γίνεται τώρα. Έτερα δαιμόνια, πονηρότερα αυτού και γίνεται έσχατο του ανθρώπου, χείλωνα των πρώτων, από ότι ήταν πρώτου βαπτίσματος. Λοιπόν, θέλω να πω, σήμερα ο πολλής κόσμος, να μην πλανόμεθα, έχει δαιμόνια, δεν είναι σε ποικίλο βαθμό. Μην ξεχάμε, όπως και η Χάρης, έχει διαβάθμιση, έτσι και ο δαιμονισμός έχει μια διαβάθμιση, μέχρι της τελείας δαιμονοληψίας. Δεν είναι δαιμονόληπτη, αλλά είναι όμως ενεργούμενοι από δαίμονες. Τα πλήθη, τα πάθη που ενεργούν, ως λογισμοί, πονηροί, αμαρτίες, ποικίλες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά φανερώματα των ενεργειών του εμφολέγοντος στην ψυχή του ανθρώπου.
Γέροντα, η Εκκλησία μας εισέλθε εις το ταμείον σου, στο προσωπικό σου σκάμα, στο κελί σου.
Ναι.
Τι εικόνα υποκρίνεται, Γέροντα, με αυτή τη λέξη? Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της λέξης ταμείων?
Εμμανουήλ, πάλι το ίδιο στην ενότητα, η ενότητα είμαστε. Ταμείων είναι ενότης. Εισέρχεσαι μέσα ενοποιημένος. Αλλά έχω να πω το εξής με την ευκαιρία του ερωτήματος αυτού. Ταμείων θεωρούν οι πατέρες την καρδία. Εντός της καρδίας, είσαστε εντός της καρδίας. Και όταν λέμε νοεράν και καρδιακή προσευχή, εννοούν πάλι την καρδία. Θα μου επιτρέψεις να αναλύσω λίγο αυτό το θέμα.
Παρακαλώ,
το θέμα,
παρακαλώ.
Διότι απορώ πώς οι Άγιοι Πατέρες δεν έδωσαν μία αποσαφήνιση όταν μιλάει για την καρδία, αφού η καρδία, όπως ξέρουμε, είναι το όνομα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησεν της αγκάτης μου, καρδία ουχία καρδία ημών και όμενε είναι τελάλι μήνεν τη οδό και διήγη μήτας γραφάς η καρδία μου και η σάρξη μου και αλλιάστοδο κλπ. Λοιπόν, εάν είσαι φιλόσοφος, Εμμανουήλ, θα έπρεπε να με ρωτήσεις τι είναι αυτή η καρδία, αφού ξέρουμε ότι η καρδία είναι το όργανο το σαρκικών, το ρυθμιστικών της κυκλοφορίας του αίματος.
Και όχι μόνον.
Τι άλλο?
Η άνω καρδία, Γέροντα.
Ποια είναι η άνω καρδία?
Είναι εκεί που εντοπίζουν οι πατέρες.
Αυτό λέω. Ποια είναι άνω καρδία? Δεν υπάρχει άνω και κάτω καρδία. Αλλά άνω καρδία εννοούν το πνευματικό μέρος.
Την πνευματική σφαίρα.
Για μένα που τέλος πάντων μελέτησα αυτό το θέμα, κατέληξα στο εξής. Στο ότι η καρδία είναι ανακλαστικών όργανων της ψυχής. Όταν μας καταβαλώμεθα ως ψυχή, συλλαμβανόμενοι στην κοιλία της μητέρας μας, έχουμε το κατοικώνα ολόκληρο. Το κατοικώνα και καθομοίωση είναι η ψυχή με τις δυνάμεις της των οερών και όλες οι δυνάμεις της ψυχής εκεί. Η ψυχή είναι λοιπόν μια οντολογία ζώσα, ζωντανή. Η ψυχή. Όταν λέμε λοιπόν καρδία, είναι απλώς διότι ανακρόμενε διάφορες ενέργειες και μεταβολές οι ψυχικές, χαρά, λύπη, ενθουσιασμός, δοξολογία, ευχαριστία, αλλαγμός ψυχής, φόβη, κινείται το αίμα εκεί ταχύτερα και λαμβάνουμε αίσθηση η καρδία λέμε. Ναι, δεν είναι η καρδία. Δεν είναι η καρδιά. Γιατί αν το πω και αλλιώς, αν η ψυχία του, οι ψυχολόγοι, η άθεη επιστήμη μας κάνει το ερώτημα, τι είναι αυτό που λέτε, τι θα πούμε, Εμμανουήλ? Ναι, τι θα πούμε? Τι μπορείτε να πούμε, να πούμε ότι είναι η καρδιά. Δεν είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι όργανον άνων και άλογων. Σαρκικών. Ναι. Είναι σαρκικών όργανων. Αλλά επειδή λαμβάνουμε αίσθηση, είπαμε, των μεταβολών της ψυχής και των αλλοιώσεων, από την καρδιά που η οποία είναι αντανακλαστικών, ανακλαστικών όργανων, λέμε καρδιά και έμεινε καρδιά. Ουσιαστικός όμως είναι η ψυχή. Και όταν με έθεσε το ερώτημα και λέει ποιο είναι το ταμείο είναι η ψυχή. Και μάλιστα, να πούμε αναλυτικότερα ακόμα, στην ψυχή είναι ο νους. Ο νους ως, ο νους ως ουσία. Ο εγκέφαλος εδώ, και μάλιστα θα δείξω ένα θέμα που αναφέρεται στις μεταμοσχεύσεις, ο εγκέφαλος έχει την ενέργεια του νου. Ο νους είναι μέσα. Όταν φεύγει η ψυχή, Εμμανουήλ, από εδώ εγκαταλείπει το σώμα, φεύγει ολόκληρη η ψυχή και έχει και το νου μαζί. Και η συζήτηση που κάνει με τον πατέρα Αβραάμ, μνήσιτι τέκνον, δεν έλεγε ένα που δεν έχει νου, σε μια ψυχή που δεν έχει νου, δεν έχει μνήμη. Μνήσιτι τέκνον, θυμίσου. Λοιπόν, η ουσία της ψυχής, η ουσία του νου είναι στην ψυχή. Και στον εγκέφαλο είναι η ενέργεια. Εδώ διαφωνούμε με τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους και εκείνους τους ιατρούς που δέχονται τον εγκεφαλικό λεγόμενο θάνατο, τον γλυκό θάνατο, τον δέχονται ως οριστικό θάνατο. Λάθος βασικότατον. Λάθος βασικότατον, διότι μόνο μία άθεη επιστήμη που δεν πιστεύει στην οντολογία της ψυχής, δηλαδή στην ύπαρξη ενός άλλου κόσμου εκτός του βιολογικού, του εξωτερικού.
Επιστήμη χωριζομένη αρετής δηλαδή.
Ναι, ναι. Είναι στην πραγματικότητα, είναι μια πλάνη, και εμείς ονούμε ότι όταν γίνεται επέμβαση για λήψη οργάνων και λοιπά, και αλλαγή οργάνων με αυτή, πραγματοποιείται πραγματικός φόνος. Η ψυχή είναι μέσα. Όσο η καρδιά πάλι, η ψυχή βρίσκεται στην καρδία, κοντά εκεί. Θεωρούν οι πατέρες την ψυχή ως έχει θαλάμιν ή τέλος πάντων σκεύος, έχει την ψυχή, την καρδία. Γι' αυτό είπα, η καρδία, όσο πάλι η καρδία, η ψυχή είναι μέσα, ο άνθρωπος ζει ακόμα. Και όταν κάνουμε επέμβαση μεταμοσχεύσεως, κάνουμε φόνον. Λοιπόν, θέλω να πω, πρέπει να και να διακριθεί αυτό, ότι η ουσία της ψυχής είναι η ουσία του νου είναι μέσα στην ψυχή. Εδώ στον εγκέφαλο, και εγκέφαλος είναι όπως όλα τα άλλα εξωτερικά όργανα. Τα έχει δώσει ο Θεός, έδωσε τον εγκέφαλο εδώ για την επαφή με τα έξω, για να έρθουμε σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, με τις αισθήσεις. Και όταν λοιπόν αχρηστεύεται, όπως αχρηστεύεται ένα άλλο μέλος του σώματος, και αχρηστεύεται ο εγκέφαλος από ορισμένες αιτίες, σε πάση περιπτώσει, ναι, είναι ένα όργανο εξωτερικό. Η ουσία όμως του νου παραμένει μέσα, με την, η ουσία με την ενέργειά της. Η ενέργεια είναι μέσα. Προσεύχεται μέσα ο άνθρωπος τότε, όταν είναι ο εγκέφαλος, προσεύχεται, καταλαβαίνει, νοεί. Ναι. Αυτά ήθελα να πω για το θέμα του ταμείου. Αυτό είναι το ταμείο, και με την ευκαιρία μου έδωσε να πω για το θέμα των αυτών των αυτών, ότι είναι μια πλάνη οφειλωμένη στην απιστία των επιστημόνων, των ιατρών, ψυχιάτρων, ψυχολόγων κλπ, οι οποίοι δεν δέχονται άλλη ύπαρξη πλην του εγκεφάλου, ότι ο άνθρωπος είναι η ψυχή, είναι μια οντότητα, μια οντολογία, λογική, έτσι μας έπρεπε ο Θεός, λογικά πλάσματα, λογικές υπάρξεις, λογικά όντα, και είναι μέσα. Όταν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει άλλος, θεωρείς τον εγκεφαλικό θάνατο, τον κλινικό θάνατο ως οριστικόν, ενώ δεν είναι οριστικός. Αυτά είχα να πω.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε εδώ στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων απέναντι από την Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Διονυσίου στις νότιες αθωνικές ακτές με τον πολιό γέροντα, οσιολογιότατο Θεόκλητο Διονυσιάτη.